Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σας λόγια. Χαίρομαι που μαζί σας, είναι εξαιρετικά τιμητική η πρόσκληση. Μας συνδέει μια λέξη η οποία είναι υπόθηκε από όλους σας, το νησί. Και εγώ είμαι από νησί, είμαι από την Αμοργό και νομίζω η αδελφότητα θα πρέπει να συμπτύξει τις σχέσεις της και με το νησί μου. Π.χ. στις 21 του Νοέμβρη μεθαύριο γιορτάζει τη Μονή της Χοζοβιώτισσας. Σε μια άλλη περίοδο, έξω από την COVID περίοδο, νομίζω η επίσκεψη της αδελφότητας στο νησί θα είναι εξαιρετική. Χαίρομαι πάρα πολύ λοιπόν που είμαι μαζί σας. Έχω ετοιμάσει μια παρουσίαση όπως μου ζητήθηκε. Δεν ξέρω αν έχει νόημα να την παρουσιάσω και να το συζητήσουμε έτσι ακριβώς όπως έκανε και η κυρία Καπάτου. Μιας και η κυρία Καπάτου είπε μερικά πράγματα τα οποία πέρα ότι μας έδωσε και ένα αισιόδοξο μήνυμα με τον εξαιρετικό στολισμό χριστουγεννιάτικο που έχει κάνει, μας έχει βάλει στο κλίμα που μπαίνουμε, των Χριστουγέννων, έστω και από απόσταση. Είπε όμως τρία πράγματα εξαιρετικά σημαντικά που συνδέει με το υγειονομικό κομμάτι. Γιατί το συζητάμε τόσο πολύ αυτό και γιατί είναι αναγκαία αυτή η ενημέρωση του κόσμου και πολύ εύστοχα είπατε μύθοι και αλήθειες. Μιλάμε για μια περίοδο αβεβαιότητας, δεν ξέρουμε τι είναι αυτό το πράγμα, ξέρουμε μια πανδημία. Η αβεβαιότητα δημιουργεί την ανησυχία και τον φόβο, έτσι όπως είπε η κυρία Καπάτου, και όλο αυτό συνδυάζεται με έναν περιορισμό της ελευθερίας, με μέτρα, κανόνες που συνοδεύονται και με πρόστιμα χρηματικά και περιορισμούς, που αυξάνουν πολύ περισσότερο το άγχος και επιδεικνύουν την αβεβαιότητα και την ανάγκη συμμόρφωση με αυτά. Και από την άλλη, το μεγάλο στοίχημα, τη διατήρηση της υγείας. Τη διατήρηση της υγείας σε μια περιοχή όμως, επαναλαμβάνω, αβεβαιότητας και για το τι είναι αυτό που έχουμε και το πώς μπορούμε να το διαχειριστούμε. Στον πυρήνα όμως, και το λέω από τώρα και θα το πω και προς το τέλος, είναι πρέπει να ξεφύγουμε από την έννοια και θα προσπαθήσουμε συζητώντας αυτό το θέμα της πανδημίας και του COVID-19 ότι δεν μιλάμε για μέτρα, δεν μιλάμε για περιορισμούς ελευθερίας, μιλάμε για υιοθέτηση συμπεριφορών υγείας, τις οποίες θα μας επιτρέπουν να ξεπεράσουμε την περίοδο αυτή, την πανδημία, να μείνουμε υγιείς και να διαχειριστούμε την αβεβαιότητα με ένα θετικό συνέστημα. Συμπεριφορές υγείας οι οποίες θα πρέπει να μας ακολουθούν και μετά την COVID περίοδο. Δεν θα κάνω την παρουσίαση, θα το πω έτσι νομίζω, ίσως είναι καλύτερα και πιο φιλικά το κλίμα. Λοιπόν, για την πανδημία λοιπόν. Οι αρχαίοι Έλληνες ή από παλιά λέγανε ποιος προκαλεί τις πανδημίες, ποιος φέρνει τις πανδημίες στον κόσμο. Γιατί προφανώς η έννοια πανδημία δεν είναι καινούρια, είναι πολύ παλιά. Οι αρχαίοι Έλληνες μάλιστα είχαν αποδώσει στον Απόλλωνα την έννοια ότι φέρνει τις πανδημίες και τον λοιμό και τον λέγανε Απόλλωνας ο Λίμιος από το λοιμό που αποδίδανε σε αυτόν ότι έφερνε. Οι Ιαπωνέζοι παραδείγματος χάρη είχαν βρει ένα ξωτικό το οποίο το θεωρούσαν ότι είναι αυτό ότι φέρνει τις πανδημίες. Άρα η έννοια της αναζήτησης αιτιών για κάποιες καταστάσεις οι οποίες οδηγούν σε συνθήκες μεγάλου φόρτου υγειονομικού και θανάτων από αυτά είχε μια αναφορά έξω από τον άνθρωπο. Σήμερα όμως ξέρουμε ότι οι πανδημίες δεν δημιουργούνται από κάποια εξωτικά, δημιουργούνται από, και ειδικά η συγκεκριμένη πανδημία δημιουργείται από μια ανισορροπία που έχει κατασταθεί τα τελευταία χρόνια ανάμεσα στη σχέση του ανθρώπου με το περιβάλλον. Και όταν τον Γενάρη εμφανίστηκε ο συγκεκριμένος ιός, εμφανίστηκε γιατί σε μια ψαραγορά της Κίνας με κακές συνθήκες υγιεινής μεταδόθηκε ένας ιός προς τον άνθρωπο και αυτός επεκτάθηκε. Άρα αυτή η ανισορροπία με το περιβάλλον και η μη σωστή διατήρηση κανόνων υγιεινής θα είναι ένα μότο που θα διατρέχει όλη την παρουσίασή μου, συμπεριφορές υγείας και κανόνες υγιεινής, δημιουργεί τέτοιες συνθήκες με στελέχη ιών οι οποίοι δημιουργούνται, μεταλλάσσονται, έχετε ακούσει πάρα πολλά πάνω σε αυτό και δεν θα επιμείνω σε αυτό. Θα μείνω όμως στην αρχή. Κίνα λοιπόν, αρχές του Γενάρη, στα τέλη του Γενάρη ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας το θεώρησε ως αίτιο πανδημίας και στις αρχές του Φλεβάρη το ονομάσαμε κιόλας. Το δώσαμε και έναν όνομα στον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, τον είπαμε COVID-19. Τι σημαίνει COVID-19? Ένας ιός που το όνομά του προκύπτει από το COV που σημαίνει κορονοϊός το V που σημαίνει virus, ιός, το T που σημαίνει disease, νόσος, άρα μια νόσος από τον κορονοϊό, και το 19 είναι επειδή στα τέλη του 19 μπήκαμε στη λογική και του αστερισμού της αναζήτησης αυτής της αιτίας της νόσου. Είναι καινούριος ο κορονοϊός? Είναι όντως κάτι εξωτικό? Και ναι και όχι. Οι κατηγορίες των κορονοϊών, οι κατηγορίες δηλαδή των συγκεκριμένων ιών που δημιουργούν συμβάματα, υπήρχαν και παλιά. Το κοινό κρυολόγημα, παραδείγματος χάρη, οφείλεται σε ένα κορονοϊό. Άρα η κατηγορία αυτή των ιών είναι γνωστή. Οι επιθετικές συμπεριφορές του ιού είναι επίσης λίγο πολύ γνωστές. Πριν μερικά χρόνια υπήρχε ο SARS-1 που έκανε μεγάλα προβλήματα, ειδικά στην περιοχή πάλι της Κίνας, ή ο MERS, ένας αντίστοιχος ιός που κάνει προβλήματα στην περιοχή κυρίως της Σαουδικής Αραβίας και της Μέσης Ανατολής. Πέρασαν, δημιούργησαν πανικό, δημιούργησαν την ανάγκη των συστημάτων υγείας να πάρουν αποφάσεις, έκαναν τον κύκλο τους, εξαφανίστηκαν. Άρα ο κορονοϊός ο καινούριος είναι λοιπόν μια μετάλλαξη ένα παιδί μιας γνωστής οικογένειας που κάπου αντρώθηκε περίεργα, κάπου αναπτύχθηκε περίεργα, και με βάση αυτό δημιουργεί την αβεβαιότητα γιατί πώς θα τον διαχειριστούμε αυτόν τον ιό. Έχει δύο άλλα χαρακτηριστικά που τον διαφοροποιούν. Η γρήπη, παραδείγματος χάρη, που είναι μια περίοδος τώρα που πρέπει να κάνουμε τον αντιγρυπτικό μας εμβολιασμό, ειδικά οι ομάδες υψηλού κινδύνου κλπ. Έχει ένα μικρό χρόνο επόασης, δηλαδή μέσα σε μια-δύο μέρες εκδηλώνεται. Και οι άλλοι κορονοϊοί, οι άλλοι ιοί, είχαν πάλι μια μικρό χρόνο. Αυτός ο ιός έχει ένα μεγαλύτερο χρόνο. 1 με 14 ημέρες. Που σημαίνει ότι η επαφή με έναν άνθρωπο που δυνητικά μπορεί να μας κολλήσει το συγκεκριμένο ιό, είναι μια περίοδος αρκετά μεγάλη που πρέπει να προσδιορίσεις ποια είναι η αρχή της και ποια είναι το τέλος της. Κρατάμε λοιπόν το ένα αυτό, ότι έχει μια μεγάλο χρόνο επόασης. Κρατάμε και ένα δεύτερο, ότι μεταδίδεται και από ασυμπτωματικούς ασθενείς. Δεν το είχαμε με τους άλλους ιούς, δεν το είχαμε με τον ιό της γρήπης, άρα δεν έχουμε ένα καινούριο. Και με ασυμπτωματικούς ασθενείς μπορεί να μεταδοθεί. Και τέλος, ότι μπορεί να μεταδοθεί και με δύο άλλους τρόπους. Όχι μόνο με την αναπνοή, γιατί κατά κύριο λόγο μεταδίδεται με σταγονίδια, αλλά και με μολυσμένες επιφάνειες από τη στιγμή που έρθουν σε επαφή με σταγονίδια, τα κουμπίσουμε τα χέρια μας, τρίψουμε τα μάτια μας ή το στόμα μας ή τη μύτη μας. Άρα έχουμε έναν ιό που δεν ξέρουμε ακόμα πώς θα το διαχειριστούμε, με αρκετές αβεβαιότητες όσον αφορά τη φύση του. Έχουμε όμως και κάποια δεδομένα που λίγο πολύ προσπαθούν να τον ταυτοποιήσουν και να δώσουν μια εικόνα οδηγιών και συμβουλών προς τους πολίτες προς να προφυλαχθούν. Το πρώτο είναι τα συμπτώματα. Πώς εκδηλώνεται λοιπόν? Συνήθως εκδηλώνεται όπως όλοι οι του ανώτερου αναπνευστικού, η κορονοϊή, με συμπτώματα από το ανώτερο αναπνευστικό. Τρέχει λίγο η μύτη μας, είμαστε μπουκωμένοι, βήχα, πονόλαιμο, κεφαλαργίες, μας πονάει λίγο το κεφάλι, τα κόκαλά μας, ρίγος. Κοινά συμπτώματα γρήπης, λίγο πολύ, που τα έχουμε δει και σε άλλες περιπτώσεις. Έχει όμως και δύο άλλα χαρακτηριστικά. Το ένα είναι ότι δημιουργεί δύο συμπτώματα που εμφανίζονται σε μεγάλο συχνότητα, τη διαταραχή της γεύσης και της όσωσης, αγευσία και ανοσμία, που είναι πάρα πολύ συχνά και εμφανίζονται στους ασθενείς, και συγχρόνως έχει και κάποιες μικρές εκδηλώσεις από το γαστρεντερικό σύστημα με διάρρειες κυρίως. Άρα έχουμε μια ομάδα συμπτωμάτων που θα πρέπει λίγο να μας χτυπάνε το καμπανάκι εφόσον τα έχουμε, και πολύ περισσότερο να αυτά συνδυάζονται και με πυρετό. Άρα πυρετός, συμπτώματα από το ανώτερο αναπνευστικό, διάρρεια και κυρίως ανοσμία και αγευσία είναι συμπτώματα τα οποία μας λένε «Οπ, μας επισκέφθηκε ο κορονοϊός, κάτι πρέπει να κάνουμε να το διαχειριστούμε». Ωραία λοιπόν, έχουμε αυτά τα συμπτώματα. Πώς τον κολλάμε όμως τον ιό? Τον κολλάμε, όπως είπαμε, με ένα πολύ συγκεκριμένο τρόπο. Στενή επαφή. Είπαμε λοιπόν ότι μεταδίδεται με το αερόλυμα, δηλαδή μεταδίδεται με τα σταγονίδια. Άρα μεταδίδεται με στενή επαφή, τουλάχιστον 1,5 μέτρο, με στενή επαφή ανθρώπων σε στενό χώρο για μεγάλο χρονικό διάστημα. Άρα αυτό που λέμε λοιπόν συγκεντρώσεις, στενές επαφές, δημιουργούν ακριβώς αυτές τις προϋποθέσεις μετάδοσης. Κρατάμε λοιπόν ότι εξαιτίας αυτού του λόγου πρέπει να πάρουμε και κάποια μέτρα προστασίας που θα τα πούμε και στη συνέχεια. Συγχρόνως είπαμε ότι και από μολυσμένες επιφάνειες, ναι, ο ιός μένει μερικές μέρες ή και εβδομάδες σε κάποιες επιφάνειες, δεν είναι πάρα πολύ μεταδοτικός από όλες αυτές τις επιφάνειες για μεγάλο χρονικό διάστημα, αλλά σίγουρα επιφάνειες οι οποίες έχουν μολυνθεί με τα σταγονίδια μας και τα οποία μετά εμείς τις ακουμπάμε, πιάνουμε τα μάτια μας, πιάνουμε το στόμα μας ή πιάνουμε τη μύτη μας, δημιουργεί συνθήκες μετάδοσης του ιού. Αν αυτό είναι λίγο πολύ ο τρόπος με τον οποίο δημιουργούνται και έρχομαστε σε επαφή με τον ιό, ποιοι κινδυνεύουν πιο πολύ? Έχει αποδειχθεί λοιπόν ότι κυρίως οι άνθρωποι μεγάλης ηλικίας και συνήθως οι άνθρωποι που έχουν ένα υποκείμενο νόσημα, έχουν δηλαδή ένα διαβήτη, μια αριθμιστή πίεση, ένα ογκολογικό συμβάν, ένα καρκίνο ή ένα αιματολογικό νόσημα, είναι σε μια θεραπεία με μια κάποιος ανοσοκατασταλμένη γενικά ασθενής, έχουν μεγαλύτερη πιθανότητα να μολυνθούν. Κρατάμε όμως το εξής, ότι η συντηρητική πλειονοψηφία των ασθενών πάνω από το 80% έχει πολύ ήπια συμπτώματα, θυμηθείτε αυτά που είπαμε, συμπτώματα απλού κρυολογήματος. Το περνάνε ένα μεγάλο αριθμό εξ αυτών και εντελώς ασυμπτωματικά, στο σπίτι τους, με την απομόνωση που θα πούμε γιατί τη χρειαζόμαστε. Άρα ένα μεγάλο αριθμό λοιπόν πάνω από το 80% το περνάει πάρα πολύ ήπια. Ένας μικρότερος αριθμός από αυτόν, γύρω στο 10%, αναπτύσσει λίγο αυτά τα συμπτώματα πιο έντονα, χωρίς όμως να χρειάζεται να πάει στο νοσοκομείο, και ένας μικρός αριθμός από αυτούς και κυρίως άτομα τα οποία έχουν κάποιο υποκείμενο νόσημα στην πλειοψηφία, δεν ισχύει όμως πάντα αυτό και θα πούμε κάποια πράγματα γι' αυτό, κυρίως όμως με άτομα με υποκείμενο νόσημα και μεγάλης ηλικίας, αναγκάζονται να χρειαστούν νοσηλεία και κάποια από αυτά τα άτομα να χρειαστούν να πάνε σε μονάδα εντατικής θεραπείας. Άρα είναι ένας ιός ο οποίος ενώ φαίνεται να έχει κοινά συμπτώματα με άλλους ιούς, συμπεριφέρεται διαφορετικά, γιατί κατά κύριο λόγο πάει και εγκαθίσταται στα πνευμόνια και δημιουργεί μια μορφή πνευμονίας η οποία είναι δύσκολα διαχειρίσιμη, ειδικά όταν υπάρχουν και υποκείμενα νοσήματα. Άρα, τι προσπαθήσαμε να πούμε μέχρι τώρα? Προσπαθήσαμε να δούμε λοιπόν ότι πώς αυτός ο συγκεκριμένος ιός συμπεριφέρεται σε ένα περιβάλλον και και στα υποκείμενα, τα άτομα, τους ασθενείς που θα πρέπει να το διαχειριστούν. Έχουμε τη δυνατότητα να προσεγγίσουμε διαφορετικά ή να ανιχνεύσουμε έγκαιρα αυτό το συγκεκριμένο ιό? Και ναι και όχι. Τα συμπτώματα είναι πολύ χαρακτηριστικά. Όμως είπαμε δύο πράγματα σε σχέση με τους άλλους ιούς. Ότι μπορεί και ασυμπτωματικοί ασθενείς να το μεταδίδουν. Κρατάμε όμως το εξής. Ότι κατά κύριο λόγο μεταδίδεται την περίοδο των έντονων συμπτωμάτων, της συμπτωματικής φάσης. Άρα ένας ασθενής ο οποίος είναι συμπτωματικός, εκείνη την περίοδο μολύνει και τους άλλους. Κάποιες μελέτες έχουν δείξει και δύο μέρες πριν μπορεί να ξεκινήσει αυτή η μετάδοση. Κυρίως όμως την περίοδο των συμπτωμάτων μεταδίδει. Πόσο κρατάνε αυτά τα συμπτώματα, πόσο πρέπει να προφυλαχθούμε και γιατί λέμε παραδείγματος χάρη να κρατάμε μια απόσταση για ένα χρονικό διάστημα που είναι 10, 14, 20 μέρες, πόσες μέρες τελικά? Έχει βρεθεί λοιπόν ότι στις 10 μέρες περίπου σε έναν ασθενή με ήπια συμπτώματα, η επαφή λοιπόν με έναν ασθενή με ήπια συμπτώματα, στις 10 μέρες ελαττώνει πάρα πολύ τη δυνατότητα να μεταδώσει το νόσημα. Εάν ένας ασθενής έχει πολύ έντονα συμπτώματα, αυτά μπορούν να οδηγήσουν σε μια μετάδοση του ιού μέχρι και 20 μέρες. Άρα έχουμε ένα χρονικό διάστημα από 10 μέρες το ελάχιστο με μια επαφή με έναν ασθενή με ήπια συμπτώματα και μέχρι 20 μέρες όπου μπορούν να εκδηλωθούν συμπτώματα σε έναν ασθενή που έρθει επαφή με το συγκεκριμένο άτομο που εμφανίζει αυτά τα συμπτώματα. Άρα αυτό είναι ένας δεύτερος βαθμός αβεβαιότητας, γιατί όπως είπαμε έχει μεγάλη περίοδο επόασης, άρα αυτό το χρονικό διάστημα με μια στενή επαφή με ένα άτομο που πάσχει είναι δυνατό να είναι μεταδοτικό. Όσο παίρνουν όμως ημέρες, μετά τις 10 μέρες μειώνεται σημαντικά η πιθανότητα να μεταδώσει κάποιος την νόσο, άρα να κολλήσει κάποιος άλλος. Και γιατί λοιπόν χρησιμοποιούμε αυτά τα ορόσημα τα χρονικά? Τα χρησιμοποιούμε γιατί ακριβώς μέσα από αυτά τα ορόσημα μπορούμε να προσδιορίσουμε τις δικές μας συμπεριφορές υγείας όσον αφορά το πώς θα πρέπει να προφυλαχθούμε και πώς πρέπει να διαχειριστούμε την όποια επαφή με ένα συγκεκριμένο άτομο. και να πούμε και κάποιες διευκρινήσεις. Ακούτε συνέχεια και από τον τύπο, ακούτε τις ανακοινώσεις του ΕΟΔΗ. Σήμερα και ο υπουργός μας έκανε τις ανακοινώσεις του για την εμβολιαστική κάλυψη του πληθυσμού και ακούτε λίγο περίεργες λέξεις που πρέπει να τις συνηθίσουμε. Επιβεβαιωμένο κρούσμα, πιθανό κρούσμα, ύποπτο πληθυσμός και όλα αυτά. Τι κρατάμε? Κρατάμε ότι ύποπτο είναι ένα κρούσμα εάν έχει κάποια συμπτώματα. Επιβεβαιωμένο όμως είναι το κρούσμα εκείνο το οποίο έχει επιβεβαιωθεί με εργαστηριακό τρόπο. Άρα, ένας ασθενής που έχει κάποια από αυτά τα συμπτώματα και πιθανολογεί ότι μπορεί να είναι κορονοϊός, μόνο εφόσον επιβεβαιωθεί εργαστηριακά, τότε μπορεί να μείνει ταυτότητα ότι πρόκειται για ένα επιβεβαιωμένο κρούσμα από κορονοϊό. Το κτύπημα του ιού. Άλλωστε και η λέξη κρούσμα προέρχεται από το ρήμα κρούω, κτυπάω. Η επαφή λοιπόν ουσιαστικά μένανε με τον ιό μέσα από μια διαδικασία στενής επαφής. Ποιες είπαμε λοιπόν στενές επαφές? Οι επαφές εκείνες λοιπόν που μένεσα από έναν ασθενή ο οποίος έχει επιβεβαιωθεί με εργαστηριακό τρόπο, εμείς έχουμε μια επαφή μαζί του και μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα 10-14 το μάξιμο 20 μέρες πρέπει να προφυλαζόμαστε και να είμαστε σε απόσταση και να κρατάμε αυτά που πρέπει να κρατάμε και να τα πούμε ποια είναι αυτά, έτσι ώστε να μην κολλήσουμε κι εμείς. Τι είπαμε λοιπόν? Είπαμε ότι τα συμπτώματα από μόνα τους είναι ένας οδηγός. Αλλά για να επιβεβαιωθεί θέλει εργαστηριακό έλεγχο. Έχουμε τη δυνατότητα εργαστηριακού ελέγχου? Έχουμε. Είναι όλα αξιόπιστα? Όχι. Χρειάζεται να τρέχουμε στο οποιοδήποτε διαφημιστικό έντυπο που μας έρχεται, κάντε ένα τεστ αντισωμάτων, κάντε ένα τεστ αντιγόνου, κάντε αυτό και θα σας δώσουμε τη λύση, τι έχετε, τι δεν έχετε. Λοιπόν, έχουμε μεθόδους, εκ των οποίων η μόνη αξιόπιστη σε μεγάλο ποσοστό είναι ο μοριακός έλεγχος. Άρα, για να γίνει λοιπόν η σωστή επιβεβαίωση ότι πρόκειται για ένα κρούσμα από το συγκεκριμένο κορονοϊό, πρέπει να κάνεις μοριακό έλεγχο. Πού μπορείς να το κάνεις αυτή τη στιγμή? Μέχρι πρώτη ήταν μόνο στα νοσοκομεία, τώρα γίνονται και στα κέντρα υγείας και στο κέντρο υγείας της γειτονιάς μπορείς να πας και στο νησί, από ό,τι ξέρω, γίνεται και στην Κεφαλονιά. Έχεις τη δυνατότητα λοιπόν να κάνεις μοριακό τεστ και είναι το πιο αξιόπιστο για την επιβεβαίωση της διάγνωσης. Και το φούν και άλλα τεστ. Το λεγόμενο τεστ αντιγόλ. Το οποίο το έχετε ακούσει, είναι οι εξερμίσεις που κάνει ο ΕΟΔΗ στις πλατείες, είναι τα λεγόμενα rapid test, τα γρήγορα τεστ, τα οποία τι κάνουνε? Ανοιχνεύουν τον αντιγόνο του ιού, ανοιχνεύουν δηλαδή όταν έχει έρθει με επαφή. Είναι αξιόπιστα? Ναι, σε μεγάλο βαθμό είναι αξιόπιστα, όχι όλα που κυκλοφορούν. Κυκλοφορούν περίπου 67 τεστ σε όλο τον κόσμο, από αυτά τα καμιά 20 περίπου υπάρχουν και στην Ελλάδα. Υπάρχουν συγκεκριμένες προδιαγραφές για το ποιο είναι αξιόπιστο. Ένα τεστ όμως αντιγόνου, το οποίο είναι θετικό, είναι θετικό. Ένα τεστ αντιγόνου, το οποίο είναι αρνητικό, δεν λέει πολλά πράγματα. Που σημαίνει ότι ακόμα και κάνει ένα τεστ αντιγόνου και είναι αρνητικό, θα πρέπει να επιβεβαιωθεί με PCR, με μοριακό τρόπο. Και τέλος υπάρχουν και το τεστ αντισωμάτων. Πολλοί διαφημίζονται. Τι σημαίνουν αντισώματα? Σημαίνει ότι ο οργανισμός ήρθε σε επαφή με τον ιό, το έχει ξεπεράσει και βγάζει απάντηση ο οργανισμός με αυτό που λέμε αντισώματα. Πότε εμφανίζονται αυτές? Συνήθως μετά από 2 εβδομάδες ή κρατώνται για ένα άλλοτε άλλο χρονικό διάστημα. Είναι αξιόπιστα τα τεστ αντισωμάτων? Και ναι και όχι. Μέχρι σήμερα, γιατί ακόμα και αν το κάνεις και βρεις κάποια αντισώματα, ακόμα δεν έχουμε ξεκαθαρίσει πώς μπορείς να τα ερμηνεύσεις. Δηλαδή, έχω αντισώματα. Τα περισσότερα από αυτά, τα τεστ, δεν σου λένε τίτλο αντισωμάτων. Τίτλος αντισωμάτων σου λέει λίγο πολύ το πόσα αντισώματα έχεις. Τα περισσότερα τεστ, και για άλλα νοσήματα που κάνουμε, σου δίνουν ένα συγκεκριμένο τίτλο που ξέρεις λίγο πολύ ότι πάνω από αυτό το τίτλο, πάνω από αυτό το ποσό αντισωμάτων, είσαι ασφαλής. Τα περισσότερα τεστ που κυκλοφορούν αντισωμάτων δεν δίνουν ποσότητα, είναι ποιοτικά, έχεις ή δεν έχεις, ναι ή όχι, άρα δεν σου λένε και πάρα πολλά πράγματα και συγχρόνως ακόμα μέχρι σήμερα δεν έχουμε ξεκαθαρίσει πόσο κρατάνε αυτά τα αντισώματα. Ωραία, τα κάνει σήμερα, βρίσκω κάποια αντισώματα, αυτά με προστατεύουνε, σημαίνει ότι αύριο πάω, βγαίνω στο μπαρ και πάω σε μια συναυλία γιατί είμαι εντάξει και δεν έχω κανένα πρόβλημα? Όχι, δεν ισχύει αυτό. Δεν ξέρουμε πόσο μας προστατεύουν και δεν ξέρουμε αν παρόλο τον όποιο τίτλο αντισωμάτων για πόσο διαρκούν. Άρα, ναι, έχουμε κάποια συμπτώματα, πρέπει να επικοινωνήσουμε με τον γιατρό μας, πρέπει να επιβεβαιώσουμε τη διάγνωση κυρίως με μοριακό τεστ ή και με rapid test, αυτό το συγκεκριμένο rapid test αντιγόνου, κρατώντας αυτό, ότι λίγο πολύ αυτά που έχουν έρθει το τελευταίο καιρό στην Ελλάδα, που όχι αυτά που τα αγοράζεις από το ίντερνετ, αλλά αυτά που υπάρχουν κυκλοφορούν στην Ελλάδα και που δίνονται από τις δημόσιες δομές ή από μεγάλα διαγνωστικά κέντρα, είναι αξιόπιστα, κρατάμε όμως ότι το θετικό είναι θετικό, το αρνητικό θέλει έλεγχο. Ωραία, το διαγνώσαμε. Τι κάνουμε? Τρία πράγματα. Πρώτον, ψυχραιμία. Το είπε η κυρία Καπάλη. Είπαμε το 80-85-90% των αστερών ήπια συμπτώματα μπορεί να μην το καταλάβουν κιόλας. Χρειάζονται όμως κάποιες συγκεκριμένες συμπεριφορές υγείας που θα τις πούμε. Το δεύτερο είναι ότι εφόσον έχουμε και κάποιο υποκείμενο νόσημα, όπως είπαμε προηγουμένως, ένας σαχαρώδης διαβήτης, θα μου πείτε, όλοι οι διαβητικοί κινδυνεύουνε? Όλοι οι ασθενείς με υπέρταση κινδυνεύουνε? Όχι. Οι διαβητικοί ασθενείς που δεν ρυθμίζουν σωστά το ζάχαρό τους, δεν παίρνουν σωστά τα φαρμακά τους, ο υπερτασικός ασθενής που δεν ρυθμίζει σωστά την πίεσή του και δεν παίρνει σωστά τα φαρμακά του, αυτός κινδυνεύει. Οι ρυθμισμένοι ασθενείς, αυτοί που ακολουθούν την αγωγή του και τις οδηγίες του γιατρού του, δεν κινδυνεύουν, έχουν τον ίδιο κίνδυνο με τους άλλους ασθενείς. Άρα, εφόσον όμως είμαστε σε μια τέτοια κατηγορία και έχουμε και ένα υποκείμενο υπόστρωμα, χρειαζόμαστε να επικοινωνήσουμε με τον γιατρό μας που θα μας καθοδηγήσει για το τι θα κάνουμε, πώς θα παρακολουθούμε την υγεία μας σε αυτό το μαγικό χρονικό διάστημα 14 ημερών, αν εμφανιστούν κρίσιμα συμπτώματα και κυρίως ποια είναι, πολύ ύψηλος πυρετός, έντονος βήχας, δύσπνοια, που σημαίνει όλοι καλό είναι να έχουμε στο σπίτι μας δύο πράγματα. Πέρα από το θερμόμετρο που προφανώς όλοι έχουμε, ένα οξύμετρο, πάρα πολύ φτηνό, 20-30 ευρώ έχει, που να το πάρεις από το φαρμακείο, να μετράς το οξυγόνο του αίματος. Και βέβαια το πιεσόμετρο που λίγο πολύ το έχουν όλα, σε όλα τα σπίτια. Άρα, μέσα στην περίοδο της καραντίνας, είπα τη λέξη καραντίνα, θα επανέλθω σε λίγο, αλλά μέσα σε αυτή την περίοδο θα πρέπει με τις οδηγίες του γιατρού μας να παρακολουθούμε 4-5 πράγματα, να δούμε αν αυτά επιδεινωθούν και μέσα στο κρίσιμο διάστημα των 10-14 ημερών να προσέχουμε και να παρακολουθούμε αυτούς τις παραμέτρους της υγείας μας. Αυτά τα συμπτώματα που είπαμε φεύγουνε εντελώς? Όχι. Μέσα αυτές τις 10-14 μέρες είναι κυρίως αυτά τα οξέα συμπτώματα, πυρετός, βήχα, δύσπνοια κλπ, τα οποία μας δημιουργούν το πρόβλημα και πρέπει πιθανώς να μας οδηγήσουν και στο νοσοκομείο. Η ανοσμία όμως, η αγευσία ή κάποια κακουχία μπορεί να κρατήσουν και περισσότερο. Είναι επικίνδυνα? Όχι. Δημιουργούν προβλήματα στην καθημερινή μας ζωή, δεν μεταδίδουμε όμως και δεν δημιουργούμε προβλήματα στους άλλους. Και φτάσαμε λοιπόν στο κομμάτι της καραντίνας. Η λέξη καραντίνα προέρχεται από την περίοδο του Μεσαίωνα. Ουσιαστικά είναι μια ιταλική λέξη που σημαίνει πρακτικά σε μια φράση 40 ημέρες. Γιατί ονομάστηκε έτσι, γιατί δόθηκε αυτός ο όρος? Γιατί τότε την περίοδο της Πάνολης στη Βενετία και σε άλλες περιοχές έπρεπε να απομονώσουν, και τότε λέξη απομόνωση, να απομονώσουν τα πληρώματα των πλοίων για 40 μέρες προκειμένου να διώξουν το κακό, τη μαύρη Πάνολη κλπ. Και αυτή ήταν και η εισαγωγή, αν θέλετε, στο δεύτερο σημείο που θα πούμε τώρα, το δεύτερο μέσο προστασίας, τη μάσκα. Η Βενετία έχει προσφέρει πολλά στον κόσμο, από παντοκράτηρα κλπ. Ήταν η πόλη όμως η οποία εισήγαγε την έννοια της μάσκας. Την έννοια της μάσκας, ακριβώς γιατί τότε υπήρχε η θεωρία του μολυσμένου αέρα, άρα να έχω μια μάσκα για να προφυλαχτώ από τον αέρα, γιατί τότε δεν είχε βρεθεί, δεν ήταν ακόμα ο Παστέρ, να μας πει ότι δεν μεταδίδεται από ένα μολυσμένο αέρα, δεν φταίει ο αέρας, δεν είναι τα μικρόβια, τα οποία μικρόβια είναι συγκεκριμένη αιτία και με συγκεκριμένο τρόπο αναπτύσσονται και δημιουργούν τα προβλήματα. Καραντίνα λοιπόν. Άρα ένα μέτρο είναι η καραντίνα, η απόσταση λοιπόν και κάποιες συμπεριφορές υγείας που πρέπει να έχουν. Και ξαναγυρνάμε λοιπόν σε αυτό. Ότι ναι, είναι μια βεβαιότητα, είναι ένας ιός, όμως οι συμπεριφορές υγείας που θα υιοθετήσουμε θα μας επιτρέψουν να προφυλαχθούμε από αυτές. Και ποιες είναι αυτές? Τρία πράγματα. Απόσταση, καλός αερισμός στον χώρο και μάσκα. Με αυτή τη σειρά. Απόσταση, καλός αερισμός στον χώρο και μάσκα. Αυτά πρέπει να τα υιοθετήσουμε σε συμπεριφορά για μεγάλο διάστημα από εδώ και πέρα. Πολλοί όσοι έχετε ταξιδεύσει και στο εξωτερικό και πάει στο Τόκιο ή σε άλλες χώρες, οι άνθρωποι εκεί φοράγανε μάσκες και την προηγούμενη περίοδο. Ακριβώς για να προφυλαχθούν, ήταν μέσα στην κουλτούρα τους και μέσα στη συμπεριφορά τους. Ή σε άλλους πληθυσμούς, π.χ. στις σκανδιναβικές χώρες, η έννοια της απόστασης ήταν καθημερινή συνήθεια. Δεν νοείται να πλησιάσει πολύ τον άνθρωπο εκεί, δεν νοείται να κάνει στενές επαφές, αγκαλιές, φιλιά κλπ. Άρα μέσα στην κουλτούρα κάποιοι έχουν υιοθετήσει κάποιες συμπεριφορές, σήμερα όμως είμαστε υπογραμμένοι να τις υιοθετήσουμε κι εμείς. Άρα κρατάμε τις αποστάσεις, κρατάμε καλός αερισμός, μάσκα, πλένουμε τα χέρια μας και κυρίως αυτό που είπε και η κυρία Καπάτου. Αυτό που κακώς λέγεται κοινωνική αποστασιοποίηση δεν είναι. Είναι φυσική αποστασιοποίηση. Δεν πρέπει να απομονωθούμε κοινωνικά, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι μια περίοδο που θα αποφασίσουμε να ξαφνικά να κάνουμε καινούργιες φιλίες τώρα ή κυρίως γνωριμίες τώρα. Θα πρέπει να διατηρήσουμε αυτόν τον κύκλο των γνωστών μας, να επικοινωνούμε μαζί τους, να ξέρουμε τις επαφές τους, να ξέρουμε πώς θα μπορούμε να διαχειριστούμε και τις δικές τους επαφές. Και από εκεί και πέρα έχουμε όλη αυτή την τεχνολογία η οποία μας επιτρέπει να κάνουμε και τις επικοινωνίες μας και τις επαφές και με άλλο κόσμο που δεν είναι ο κλειστός μας κύκλος. Και νομίζω ότι το τελευταίο καιρό έχει μπει πολύ στη μόδα και έχει υποθεί πάρα πολύ το social bubble, αυτό το κοινωνική φούσκα. Η δυνατότητα δηλαδή να είσαι ένα κύκλο γνωστών ανθρώπων που να επιτρέπεται και να πρέπει να επικοινωνείς μαζί τους, κρατώντας αποστάσεις και κρατώντας διαδικασίες τέτοιες. Κλείνοντας. Ζούμε μια περίοδο βεβαιότητας και από πλευράς ιατρικής. Προσπαθούμε να ανιχνεύσουμε την κατάσταση και να διαχειριστούμε κυρίως τις ανάγκες των ασθενών. Γιατί ο κάθε ασθενής με τα νοσήματα που έχει, με την κατάσταση που έχει, την ψυχολογία που έχει, έχει διαφορετικές ανάγκες. Άρα πρέπει να είναι κοντά στον γιατρό του, κυρίως κοντά στην οικογένειά του. Με όλα αυτά τα οποία πήρε η καπά του. Και κρατάμε και δύο άλλα πράγματα. Το ίντερνετ και η επικοινωνία πέρα από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης είναι ένα εξαιρετικά χρήσιμο εργαλείο. Είναι όμως και τοξικό. Το τι διαβάζεις δημιουργεί, ακόμα αυξάνει καμιά φορά το φόβο με τα fake news και τις περίεργες ειδήσεις. Σε μια πρόσφατη δημοσκόπηση, μετά την Ιγυρία, οι Έλληνες ήταν οι πολίτες εκείνοι που ήταν πιο πολύ επιρρηπείς στα fake news και σε εικόνες και να πιστεύουν τέτοια πράγματα. Το Μάρτιο του 2020, πριν μερικούς μήνες, στην αρχή της πανδημίας, σε ένα άρθρο, σε ένα μεγάλο περιοδικό, δημοσιεύθηκαν τέσσερα πράγματα, τα οποία εξακολουθούν και σήμερα να είναι αληθινά. Πρώτον, ναι, ο συγκεκριμένος ιός προσβάλλει και τους υγιείς. Σωστό. Ο συγκεκριμένος ιός είναι μεταδοτικότερος, πιο πολύ από τη γρήπη. Τη στιγμή που ένα άτομο μπορεί να μονεί 2-3 άτομα μαζί και σε περιπτώσεις στενής επαφής, ακόμα περισσότερα. Ναι, δεν έχουμε ακόμα αποτελεσματικά φάρμακα για να το διαχειριστούμε, παρόλο που σταδιακά βγαίνουν και καινούρια. Και ναι, δεν έχουμε ακόμα εμβόλιο που να είμαστε σίγουροι ότι μπορούμε να το πάρουμε όλοι και ασφαλές και γρήγορα και να προφυλαχθούμε. Αυτό τι σημαίνει λοιπόν? Ότι με την κλασική έννοια της ιατρικής θα πρέπει να επιστρατεύσουμε όρους δημόσιας υγείας, που σημαίνει αποστασιοποίηση, φυσική και όχι κοινωνική, στήριξη ψυχολογική, χρήση της μάσκας και συμπεριφορές υγείας, οι οποίες θα μας επιτρέψουν να παραμείνουμε υγιείς εμείς και οι οικοί μας. Πριν δύο Κυριακές δημοσιεύσαμε ένα άρθρο με την κυρία Μπουλούτζα στην Καθημερινή, ποιο είναι το 24ωρο ενός αξιόπιστου πολίτη που σέβεται τις διαδικασίες αυτές και την οικογένειά του, ακριβώς υιοθετώντας συμπεριφορές υγείας. Πρέπει να καταλάβουμε λοιπόν, και είναι και ευθύνη και εμάς των γιατρών, να μεταφράσουμε τα μέτρα και τους περιορισμούς σε συμπεριφορές υγείας που θα πρέπει να τις διατηρήσουμε και μετά την πανδημία. Ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο σας.